Līdz ar ziņu, ka pirmie mediķi Pfizer un BioNTech vakcīnu varēs iegūt jau no 28. decembra, slimnīcās ierīkota 10 vakcinācijas kabineti un tiek veidoti vakcinējumo saraksti. Mediķu darbā apgrūtinājumi COVID-19 izplatības ierobežošanas dēļ ir uz katra soļa. Īpaši tas jūtams rudenī, kad piedzīvots koronavīrusa saslimšanas uzliesmojums. Kopā ar kolēģiem jauno vakcīnu jau šodien iegūs arī Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Grigorijs Simjonovs, kurš iedrošina neizlēmušos kolēģus par labu vakcīnai.
Tas ir Rīgs. Tomēr cīņai ar Covidu, lai mazinātu to izplatīšanos, un es domāju, ka mums 100% to ir jāizmanto, jo mums citas izvēles arī nav, un cerēt uz to, ka it kā kamēr visi aprobēs, kamēr pētīs to vakcīnu, mēs visi parslimosim, un tas viss aizies, tā neaizies, jo slimnīcas neizturēs. Jo aizvien plašāk izplatās tā infekcija, infekcijas vīrusu, mēs redzām, ka mēs jau netiekam galā. Līdz ar to cilvēkiem ir jāsaprot šī lieta, un tomēr jāpalīdz pašiem sev un slimnīcam.
Atkārtotā Pfizer un BioNTech izstrādātās vakcīnas deva saņemama pēc 21 dienas, un tad varēs izdarīt pirmos secinājumus, kā tā palīdz ierobežot infekcijas izplatību mediķu vidū. Ārstējošā personāla saslimšana līdz ar pacientu skaita milzu pieaugumu vairākās slimnīcās radījusi situāciju, kas publiski dēvēta par kara laika medicīnas stāvokli. Vakcīna šodien iegūs arī Latvijas radio uzrunātie anesteziologs, reanimatologs, Latvijas ārstu biedrības viceprezidents Roberts Fūrmanis un neiroķirurgs Stradiņas slimnīcā un vienlaikus Jēkabpils slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš. Abi raksturo mediķu darbu ikdienu.
Ja pacients nav bijis izmeklēts slimnīcā un viņam nav zināma nekāda anamnēze, tad mēs nevaram zināt, vai viņš ir inficēts vai ne, un braucot pie kura pacienta tiek lietoti individuāli aizsardzības līdzekļi.
Katrs pacients, kas nāk pretī, vai katrs cilvēks, kuru viņš aprunājās uzņemšanas nodaļā vai nodaļā, ir potenciāls COVID slimnieks, kuram pagaidām varbūt tās nav simptomi, parādās vēlāk. Un viņš šo ārstu var arī inficēt. Protams, mēs slimnīcā visi izmantojam individuālās aizsardzības līdzekļus, bet kā mēs redzam, arī tie dažreiz pilnībā nespēja pasargāt.
Arī pēc vakcinēšanās slimnīcā saglabāsies stingri aizsardzības pasākumi. Tāpat tik vienam iedzīvotājam pēc potēšanās būs vēl kādu laiku jāsadzīvo ar sejas maskām un citiem individuālās aizsardzības līdzekļiem. Taču vakcīnas parādīšanās sniedz lielu cerību, uzsver mediķi.
Es domāju, ar šo vakcīnas ziņu viņa parāda to, ka ir gaisma tuneļa galā. Viņa parāda visiem iedzīvotājiem, teiksim, biznesa pārstāvjiem, un ka nu tad beidzot ir cerība, teiksim, pavisam tuvu. Mēs saņemsim to vakcīnu, varēsim atsākt tuvāk to dzīvi, kas ir normālai ierastajai dzīvei. Diemžēl vīrus diktē savus noteikumus pagaidām, bet es ceru, ka ar vakcīnu mēs sāksim diktēt noteikumus.
Tomēr arī mediķu vidū saglabājas daudz jautājumu par jauno vakcīnu. Vai to pieņemt vai nē, ir brīva izvēle. Tomēr nozarē valda pārliecība, ka šaubas un skepse liek speciālistiem ar vēl lielāku spāru skaidrot, ka visus gaidāmos COVID-19 vakcīnu veidus pirms apstiprināšanas ļoti skrupulozi pārbauda Eiropas zāļu valsts aģentūrā un katrā valstī, kā arī to, ka vakcīna palīdzēs vispirms ārstiem un vēlāk ikvienam iedzīvotājam, kurš izvēlēsies vakcinēties, uzsver Grigorijs Semjonovs no Daugavpils slimnīcas un Roberts Fūrmanis.
Jo tuvāk mēs nākam pie tieši vakcinēšanas uzsākšanas, aizvien vairāk kolēgi tomēr iesaistās un aizvien vairāk tomēr grib vakcinēties. Es domāju, ka pamazām šis process aizies. Esošā situācija, kad mums tikai 5% pagaidām kolēģi ir piekrituši vakcinācija, es domāju, ar laiku baigi mainīsies.
Prieks par šādu ziņu ir, jo radīt kaut ko tādu, tik īsā laikā, fantastika tā ir patiesībā, un tas ir to pierādījis to, cik tālu ir tikusi medicīna, un tas noteikti liks justies daudz drošāk darot darbu, protams, ka mēs visi ceram, ka realitāte efekts būs.
COVID-19 pacientus aprūpējošo ārstu vakcinēšana ir pirmā fāze vakcinācijas plānā, lai sāktu atgriešanos normālā pirms COVID-19 dzīvē. Zāļu valsts aģentūras sagatavotais plāns paredz, ka dažādas sabiedrības grupas vakcīnu varēs iegūt laika posmā līdz septembrim. Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcas infektoloģa profesora Ludmila Vīksne ir pārliecināta, ka vakcīna palīdzēs sasniegt izvirzītos mērķus, taču būtiski ir plašas sabiedrības atsaucība.
Jābūt vakcinētai pārliecinoši lielākai populācijas daļai, vispār 70, bet jebkurā gadījumā vakcinācija dos efektu mazināt izplatību. Tas ir pilnīgi skaidrs, un es domāju, ja cilvēki to sapratīs, tad jau arī vēl vairāk vakcinēsies.
Profesori arī atzīst, ka nekavēsies vakcinēties pati, ko līdz tas būs iespējams.
Ziniet, es pilnīgi noteikti, jā, es neesmu pirmajā rindā, mēs priekšroku dodam tagad tiem mūsu kolēģiem, kas katru dienu no rīta līdz vakaram strādā ar Covid infekcijātiem cilvēkiem. Infektoloģijas centrā, piemēram, vairāk kā 100 cilvēki grib Austrums slimnīcā vakcinēsies arī no NMPD dienas. Tur jau ir ap 200 cilvēku gribētāji, tas ir burtiski dažu dienu laikā. Es domāju, ka būs labi ar vakcinēto skaitu.
Pirmajā Covid-19 vakcinēšanas posmā plānots potēt 4875 ārstniecības personas. Vēlāk sociālās aprūpes centru iemītniekus un darbiniekus. Tad personas vecumā virs 60 gadiem un cilvēkus ar hroniskām slimībām. Vēlāk līdz rudenim pakāpeniski vakcīna tiks piedāvāta visām iedzīvotāju grupām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.